Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա այլևս չկա, հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը, այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ 2018-ի տվյալներով Հայաստանում աղքատությունը կրճատվել է ավելի քան 2%-ով։ Խորհրդարանը այսօր քննարկում է ոստիկանությանը գաղտնալսելու իրավունք տալու օրինագիծը։ Դաշնակցության երիտասարդների շրջանում խմորումները շարունակվում են։ Այսօր առաջին անգամ կհանդիպեն Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահներ Վլադիմիր Զելենսկին և Վլադիմիր Պուտինը, բայց մինչ հաղորդումները օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության գործադիր կոմիտեն այսօր Լոզանում կայացած նիստի ընթացքում որոշել է 4 տարով զրկել Ռուսաստանի Դաշնությանը միջազգային մրցաշարերին մասնակցելու իրավունքից։ Ռուսաստանցի մարզիկները զրկվում են ռուսական դրոշի ներքո օլիմպիական խաղերին և աշխարհի առաջնություններին մասնակցելու իրավունքից։ Որոշման պատճառը Մոսկվայի հակադոպինգային լաբորատորիայի կողմից միջազգային գործակալությանը շարունակաբար խեղաթյուրված տվյալներ ներկայացնելն է։ Մի քանի ժամից Փարիզում մեկնարկում է Ուկրաինայի խնդրով զբաղվող Նորմանդյան քարյակի հանդիպումը, որին մասնակցելու են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, ինչպես նաև Ֆրանսիայի ղեկավար Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Հանդիպումը կայանալու է Ֆրանսիայի նախագահի նստավայրում Ելիսեան պալատում։ Սիրիայում գործող ռուսական ստորաբաժանումներն այսօր մուտք են գործել Իսլամական պետություն խմբավորման նախկին կենտրոն հանդիսացող Ռաքա քաղաք, այս մասին վկայակոչելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Զվեզդահեռու ստալիքը հաղորդել է Ռոյտերս գործակալությունն։ Ավելի վաղ Ռուսաստանը Ռաքայի օդանավակայանի տարածքում ավիաբազա էր հիմնել, այդտեղ վերատեղակայելով Սիրիայի տարածքում գործող ռազմական ուղղաթիռների մի մասը, մինչև նախագահ Թրամփի Միացյալ Նահանգների ստորաբաժանումները Սիրիայից դուրս բերելու մասին որոշման հրապարակումը Ռաքայի ավիաբազայում տեղակայված էին ամերիկացի զինվորականները։ Թուրքիան այսօր Ֆրանսիայի արտաքսել այդ երկրի քաղաքացի հանդիսացող և Իսլամական պետություն խմբավորման հետ սերտ առնչություն ունեցող 11 անձանց, այս մասին հաղորդել է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը, զերծ մնալով հավելյալ մանրամասներ տրամադրելուց։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը եւս հրաժարվել է մեկնաբանել արտաքսման փաստը։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Թուրքիայից Ֆրանսիա ուղարկված խմբի 11 անդամներից 7-ն անչափահասներ են, 4-ը կանայք։ Առնվազն 5 մարդ է զոհվել եւս 20-ը վիրավորվել են Նոր Զելանդիայի կազմում գտնվող կղզիներից մեկում, White Island-ում, հրաբխի անսպասելի ժայթքման հետևանքով, այս մասին կացրել է Նոր Զելանդիայի ոստիկանությունը, նշելով, որ եւս 20 մարդ այս պահին անհետ կորած է համարվում։ White Island-ը անմարդաբնակ կղզի է, որը բավական մեծ ժողովրդականություն է վայելում հատկապես լեռնագնացների շրջանում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Դեկտեմբերի 9-ը նշվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օր, և այդ առիթով Հայաստանում համաժողով է անցկացվել կոռուպցիայի դեմ պայքարը հանուն կայուն զարգացման նպատակների։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունեցել, հայտարարելով, թե Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա այլևս չկա։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ պնդեց. Հայաստանում չկա համակարգային կոռուպցիա, բայց եւ նկատեց. դա չի նշանակում, որ կոռուպցիոն երևույթներ չկան, սակայն կա քաղաքական կամք կոռուպցիան արմատախիլ անելու համար, հայտարարեց վարչապետը։
Ուղղակի կոռուպցիայի մեզ հայտնի եւ ակնհայտ ձևերի նկատմամբ, այսպես ասած, արգելքներ սահմանելը չի նշանակում երաշխավորված լինել կոռուպցիայի մեջ ներկաշվելուց։
Փաշինյանի խոսքով երբեմն կոռուպցիան տեղի է ունենում շատ գեղեցիկ նախադասություններով, երբեմն էլ տեղեկատվության բացակայության հետևանքով։ Ինքն առնչվել է դեպքերի, երբ ինչ որ քաղաքացիներ հայտնել են, թե իրենք պետությանը որպես նվեր ինչ որ մի քաղաքում, գյուղում ցանկանում են դպրոց կառուցել։
Հետո կարող է պարզվել, որ այդ նվիրատվության համատեքստում տարբեր կոռուպցիոն պահանջներ են դրվում տարբեր գործարարների կամ պետական ուղղատների առաջ, և ձևակերպումը հետևյալն է, որ ասենք տեղյակ են, կառավարությունում տեղյակ են, կառավարությունում գիտեն։
Ասում է, վերջերս է բացահայտել, որ իրեն բարևելնել են օգտագործում կոռուպցիոն նպատակներով։
Այս է պատճառը, ես ուզում եմ ասել, սիրելի հայրենակիցներ, եթե հանկարծ նկատեք, որ ես բարևների եւ ընդունելությունների առումով ժուշկալ եմ դարձել, հա, հանկարծ չմտածեք, թե մեծամտածել եմ, դա է պատճառը։ Պարզապես ես այս գործունեության 1.5 տարվա ընթացքում հասկացել եմ, որ նույնիսկ բարևի եւ ընդունելությունների մեջ պետք է շատ զգուշ լինել։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարում չկա տարանջատում նախորդ եւ ներկայ իշխանությունների։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը հանունկային զարգացման նպատակների քննարկման ժամանակ շեշտեց Փաշինյանը։
Մեզ համար կրկնակի անընդունելի է գործող այսօր, օրինակ իմ կողմից որևէ պաշտոնի նշանակված անձի կողմից կոռուպցիայի մեջ ներքաշվելը կրկնակի անընդունելի է, քան նախորդ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, եւ ես հույս ունեմ, որ դա տեսանելի է բոլորին։
Վարչապետը զարմացած է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին առաջադրված մոտ 500 միլիարդ դրամ գումարի հափշտակության կազմակերպման մեղադրանքից հետո։ Խոսակցություններ են պատտվում, թե զավեշտ է այդչափ քիչ գումարի համար մեղադրանք առաջադրելը։ Փաշինյանն ասաց, Հայաստանում կան մարդիկ, որոնք կոռուպցիայի դեմ պայքարը պատկերացնում են որպես համերգ հերոստատիտող ների հայտերով։
Աղքատությունը վերացնել, աղքատության մակարդակի կրճատել Հայաստանի իշխանությունների ամենամեծ մարտահրավերներից մեկն է։ Վիճակագրական կոմիտեն ներկայացրել է 2018-ի տվյալները, և ըստ այդ տվյալների աղքատությունը ավելի քան 2%-ով 2018-ին նվազել է։ Այնուամենայնիվ, չնայած դրական տեղաշարժին, աղքատության մակարդակը դեռ շարունակվում է բարձր մնալ։ Հայաստանի բնակչության փաստորեն գրեթե 4-ից 1-ը չի հաղթահարում աղքատության շեմը։ Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հայաստանում աղքատ է 700 000 մարդ, նրանք ամսական ծախսում են ամենաշատը 42 000 դրամ, ծայրահեղ աղքատները 30 000 են, նրանց ամսական ծախսը 24 000 դրամ է։ Վիճակագրական կոմիտեն այսօր ներկայացրեց Հայաստանի սոցիալական պատկերը 2018 թվականի համար։ Այս պատկերի պատասխանատուները ժամանակագրական առումով թե նախկին ու թե ներկա իշխանություններն են։
18 թվականին աղքատության մակարդակը կազմել է 23.5%, նախորդ տարվա համեմատ արձանագրելով աղքատության մակարդակի նվազում 2.2%-ային կետով։
Տվերը առանց որևէ մեկնաբանության ներկայացրեց վիճակագրական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Դիաննա Մարտիրոսովան։ Հայաստանում աղքատ է ամեն չորրորդը, ծայրահեղ աղքատությունը փոքր է գյուղերում։ Միջին հանրապետական ցուցանիշից ավելի բարձր աղքատության պատկերը մարզերից հինգում։ 42% աղքատությամբ Շիրակը տարիներ շարունակ առաջին տեղում է։
Միջին հանրապետականից բարձր են Շիրակի, Լոռու, Տավուշի և Արմավիրի մարզերի ցուցանիշները։ Շիրակի մարզում բնակչության 42%-ը ապրում է աղքատության գծից ցածր։
Բնակչության խավերի միջև բևեռացումը խորացել է, աղքատները շարունակել են աղքատանալ, հարուստները հարստանալ։ Իդեպ, վերջիններս հարցումներին չեն մասնակցում, դուր չեն բացում։ Վիճակագրական կոմիտեի նախագահն ասում է, համաշխարհային բանկի փորձագետներից է լսել տարածված պրակտիկա է։
Մեկը մի անգամ ասեց, որ շատ միանանգստացեք, Անգլիայի թագուհին ևս տնային տնտեսությունների հետազոտություններին չի մասնակցում, բայց ուղղակի ուրիշ ելք չկա։
Ինչպես վերացնել աղքատությունը, աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական աջակցության վարչության պետ Աստղիկ Մինասյանը շեշտում է, այս ուսումնասիրությունն էլ է ցույց տալիս կրթությամբ ու աշխատանքով է հնարավոր դուրս գալ օրվա հացի գոյապայքարից, բայց ասում է, երկու տարբեր աղքատ ընտանիքներ աղքատությունից դուրս գալու տարբեր շանսեր ունեն։
Նույն վիճակում գտնվող երկու ընտանիքներ տարբեր ձևերով են կարողանում դուրս գալ, մեկը ցավոք սրտի խրվում է, որովհետև ինքը բացի ֆինանսական ռեսուրսից չունի նաև այլ ռեսուրս՝ կրթություն, մասնագիտություն, մոտիվացիա, աշխատելու հնարավորություն, բնակության վայրը այն չէ, տնտեսական շուկան տեղում այն չէ, այս տեսանկյունից մյուս ընտանիքը, հա, ասենք թե գտնվում է ավելի բարենպաստ պայմաններում, ունի կրթություն, ունի մասնագիտություն, իր բնավորությամբ, էությամբ շատ արագ է փոփոխ փոփոխություններին ընդառաջ գնում, այս պարագայում մենք տեսնում ենք, որ այո, ընտանիքի ռեսուրսը ոչ միայն ֆինանսական միջոցն է, այլ նաև մարդը որպես սոցիալական երևույթ։
Մինչ կառավարությունը կքննարկի սոցիալական աջակցության նոր ծրագրեր, վիճակագրական կոմիտեն թիվ է նետում։
Աղքատության հաղթարման համար Հայաստանին անհրաժեշտ է 63.2 միլիարդ դրամ կամ ՀՆԱ-ի 1.1% կազմող գումար։
Իսկ ծայրահեղ աղքատությունը հնարավոր է վերացնել 1 միլիարդ դրամով։
Ազգային ժողովում իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը մի օրինագիծ է դրել շրջանառության մեջ, առաջարկելով ոստիկանությանը գաղտնալսելու թույլտվություն տալ։ Գաղտնալսումները դատարանի թույլտվությամբ կարող է կատարել միայն ազգային անվտանգության ծառայությունը, հիմա փաստորեն առաջարկվում է երկրորդ մարմինն ունենալ, արդարադատության նախարարությունը դեմ է, բայց խորհրդարանում այդ առաջարկը աջակիցներ ունի։ Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյան նորեն զրական նախաձեռնությամբ առաջարկում է ինքնուրույն գաղտնալսելու հնարավորություն տալ նաև ոստիկանությանը։ Գաղտնալսելու հնարավորություն ունի միայն ազգային անվտանգության ծառայությունը, իսկ ոստիկանությունն այդ հնարավորությունը ստանում է միայն ազգային անվտանգության ծառայությանը դիմելուց հետո։ Նախագիծն այսօր ազգային ժողովում քննարկվում էր առաջին ընթերցմամբ։ Նախագծի հեղինակ Արմեն Խաչատրյանի մեկնաբանմամբ սա միտված է ոստիկանության բարեփոխմանը, հանցագործությունների կանխարգելմանը։
Մենք արդեն տեսնում ենք խնդիրը եւ օր առաջ պետք է լուծել այն։
Օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքում փոփոխությունների նախագծով առաջարկվում է սահմանել ոստիկանության կողմից հեռախոսային խոսակցությունների վերահսկման ինքնուրույն իրականացումը իր օպերատիվ տեխնիկական ենթակառուցվածքներով, հաշվի առնելով այն, որ ոստիկանությունը ընդգրկված է օպերատիվ հետախուզական գործունեության մեջ եւ իր կառուցվածքում գործում է օպերատիվ տեխնիկական մասնագիտացված ստորաբաժանում, այդ կերպ խնայելով նաեւ ազգային անվտանգության ծառայությանը միջնորդությամբ դիմելու, տեխնիկական աջակցություն ստանալու և կազմակերպչական հարցերի լուծման համար ծախսվող ժամանակը։ Իշխանական պատգամավորի այս առաջարկությանը դեմ է արտարադատության նախարարությունը, փոխնախարար Սրբուհի Գալյանը պարզաբանեց.
Արդյոք մենք երաշխավորում ենք այս փուլում առանց բարեփոխված ոստիկանություն ունենալու, չգիտեմ, ինֆորմացիայի արտահոսքը եւ նման այլ ռիսկերը արդյոք մենք գնահատում ենք թե ոչ։
Այս փոփոխությունները պետք է ընդունել օր առաջ, փոխնախարարին հակադարձեցին իշխանական պատգամավորները, փաստարկեցին 2008-ի Արյունալի մարտյան դեպքերով։ Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանի Քոչարյանը հիշեցրեց, ոստիկանությունը այս հնարավորությունից նախկին իշխանությունները զրկել են 2008 թվականին ընդառաջ։
Աշխարհը շրջանառության մեջ հայտնվեց արտակարգ անվտանգության ծառայության գեներալ մայոր Տիգրան Բաղդասարյանի հյուրումն խոստովանական ցուցմունքները նախաքննական մարմնին առայն, որ մարտի 1-ի գործով անվտանգության ծառայության մարմինները կեղծել են փաստաթղթեր, և եթե ոստիկանությունը այդ ժամանակ ունենար նման գործառույթ, ես համոզված եմ, որ նման կեղծումները կլիներ անհնար, և այսօր ըստ էության այս նախագծով մեր գործընկերը առաջարկում է այդ դաշտ մտցնել երկրորդ օպերատորին, որը այդ համակարգում ունի ամենալայն գործողությունների պատասխանատվությունը։
Հարցը դիտարկելիս պետք է հիշել այս կարգավորումներն ինչու և երբ են արվել ոստիկանությանը զրկելով գաղտնալսելու ինքնուրույն հնարավորությունից, այդպիսով նաև ուժային կառույցներում փող զսպումների համակարգից, հայտարարեց պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։
2007 թվականի հոկտեմբեր ամսին, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդամենը 1 ամիս առաջ հայտարարել էր նախագահի թեկնածու առաջադրվելու մասին, և Սերժ Սարգսյանը, որ արդեն համալրել էր հանրապետական կուսակցությունը իր քրեական ընկերներով, օլիգարխներով, անհրաժեշտ էր համարել, որպեսզի ամբողջ տեղեկությունները հավաքեր իր բռում ազգային անվտանգության ծառայությունում, և դրանով փաստորեն ոստիկանությանը զրկեց։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանին էլ էր հետաքրքրում, ինչու են 2007 թվականին ուժային կառույցներից մեկին միայն թողել այդ հնարավորությունը։
Մինչ հաջորդ հաղորդումը ներկայացնելը, մի վերջին լուր ներկայացնեմ, որը ստացվեց հենց հիմա, վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Մխիթար Պապոյանը ներկայացրել է իր որոշումը ինքնաբացարկի վերաբերյալ, որի միջնորդությունը ներկայացրել էր դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը։ Դատավոր Մխիթար Պապոյանը ընդունել է իր ինքնաբացարկը։ Շարունակում եմ ծրագիրը այսօր Հայաստանի եւ Վրաստանի արդարադատության իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները համատեղ հանդիպում են անցկացրել, հիմնականում քննարկելով քրեական ենթամշակութային խմբավորումների դեմ պայքարի հարցերը։ Պարզ ասած, խոսքը վերաբերում է օրենքով գողերի, գողական շրջապատի, նրանց հետ առնչություն կապեր ունեցող մարդկանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցին։ Անցած աշնանը, երբ այդ օրինագիծը Հայաստանում քննարկվում էր, պատգամավորներից մեկը նույնիսկ սպառնալիք էր ստացել, իսկ Վրաստանում այդ օրենքը շուտ է ընդունվել և գործում է։ Այսօրվա հանդիպման մասին թերևս կարելի է ասել գողական աշխարհի դեմ պայքարի փորձի փոխանակում էր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կազմակերպված հանցավորությունը ներկայացնող մարդիկ չպետք է հնարավորություն ունենան իրենց ազդեցությունը տարածելու հասարակության որևէ շրջանակում, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Փաշինյանի կառավարության անդամը ընդգծեց, առկա է քաղաքական կամք կազմակերպված հանցավորության դեմ կոշտ պայքարն առաջ մղելու համար, միաժամանակ հավելելով.
Մեր կառավարության համար էլ մարդու իրավունքները գերակայություն են և բացարձակ գերակայություն են, այսինքն ինչքան էլ խիստ լինի մոտեցումը օրենսդրական, ինչքան էլ խիստ պրակտիկայում պայքարենք կազմակերպված հանցավորության դեմ, իսկ դուք արդեն ֆիքսել եք, որ ներկայիս կառավարություն ունի բավարար քաղաքական կամք դանելու, մարդու իրավունքները լինելու են գերակայություն, և բնականաբար այս ոլորտում որևէ կարգավորում կամ որևէ պրակտիկայում կիրառում, որը կհակասի մարդու հիմնարար իրավունքներին, պետք է բացառվի, բայց միաժամանակ կոշտ պայքար պետք է տրվի, պետք է իրականացվի կազմակերպված հանցավորության դեմ առհասարակ, և նմանատիպ մարդիկ ուղղակի իրենց ազդեցությունը հասարակության որևէ շրջանակում տարածելու հնարավորություն պետք է չունենան։
Քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորում ստեղծելը քրեականացնող նախագիծն անցած ամիս առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց ազգային ժողովում։ Ըստ օրինագծի, քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորում ստեղծելը կամ ղեկավարելը պատժվում է ազատազրկմամբ 5-10 տարի ժամկետով, եթե նույն արարքը կատարվել է քրեակատարողական հիմնարկում պահվող անձի կողմից զինված ուժերում անչափահասի ներգրավմամբ, և այլն, ապա ավելի խիստ պատիժ է սահմանվում 8-12 տարվա ազատազրկում։ Ի դեպ, քրեական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխություններով քրեական պատիժը սահմանվում նաև քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորմանը մասնակցելու կամ ներգրավելու համար, այս դեպքում էլ նախատեսվում է 4-8 տարվա ազատազրկում։ Քրեական պատիժը սահմանվում նաև քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորման մասնակցին կամ քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձին դիմելը, վերջինիս անօրինական ազդեցությունն օգտագործելու միջոցով օգուտ ստանալու համար, այսինքն քրեական հեղինակությանը դիմելը նույնպես կպատժվի, այս դեպքում 3 տարվա ազատազրկմամբ։ Քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորմանը մասնակցելու կամ ներգրավելու մասին իրավապահ մարմիններին կամովին հայտնած և դրա գործնեության խափանմանը նպաստած անձը ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե նրա գործողությունները այլ հանցակազմ չեն պարունակում։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանում էր հայ-վրացական իրավական համագործակցության երրորդ ֆորումի շրջանակում։ Երևանում հյուրընկալել էին Վրաստանի փոխվարչապետ արդարադատության նախարար Թեյա Ցուլուկյանին։ Վրաց պաշտոնյային խնդրեցինք ներկայացնել կազմակերպված հանցավորությամբ օրենքով գողերի դեմ պայքարի վրաստանյան փորձը։
There was an event in Georgia that everybody knows, and this event was called Rose Revolution.
Վրաստանում ամեն ոք տեղյակ է տեղի ունեցած իրադարձության մասին, որը կոչվեց Վարդերի հեղափոխություն։ Այդ հեղափոխությունից հետո Վրաստանի կառավարությունը, ինչպես գիտեք, սկսեց պայքարել կազմակերպված հանցավորության դեմ, հրճակելով զրո հանդուրժողականության քաղաքականություն։ Վրաստանի այն ժամանակվա նախագահն անգամ հայտարարեց խորհրդարանում, որ յուրաքանչյուր ոք պետք է բանտ գնա։ Նման կերպ ցույց տրվեց Վրաստանի այդ ժամանակվա կառավարության մոտեցումը կազմակերպված հանցավորության ներառյալ այսպես կոչված օրենքով գողերի և նրանց ներքո գտնվող ցանցերի նկատմամբ։ Այնուհետև բարեփոխման ենթարկվեց նաև օրենսդրական դաշտը, և այն դարձավ շատ կոշտ։ Այդ պայքարը անհրաժեշտություն էր, սակայն այն թերություններով լի էր։ Մենք, Վրաստանի ներկայիս կառավարությունը, պետք է ուղի այդ թերությունները, որովհետև սա վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, մինչ պայքարում ենք կազմակերպված հանցավորության դեմ։
Protecting human rights while fighting crime.
Հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական միության ներկայացուցիչները այսօր մամուլի ասուլիս են հրավիրել և պարզաբանել, որ իրենց շարքերից մի քանիսը հեռացվել են կուսակցությունից հրապարակավ քննադատությունների համար։ Իրենց ժողովներում ամեն ինչից կարող են խոսել ու մուզել քննադատել, բայց դրսում դրա իրավունքը չունեն։ Պարտադիր պետք է հետևեն կուսակցության կանոնադրությանը և ժողովների որոշումներին։ Մեր թղթակցի է զրույցում կուսակցությունից հեռացվածները պնդել են, որ համաձայն չեն դաշնակցության որոշ քայլերի և դիրքորոշումների հետ և դրա համար են հեռացվել ՀՅԴ-ից։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Դաշնակցության երիտասարդական միությունում բնականոն են համարում իրենց երեք ընկերների արտաքսումը կուսակցությունից, քանի որ նրանք հրապարակային քննադատել են դաշնակցությանը, ինչն արգելված է կուսակցության կանոնագրով։ ՀՅԴ երիտասարդական միության պատասխանատու Արշակ Պետրոսյանն ընդգծում է, երբ երիտասարդը մտնում է կուսակցության շարքերը, նա երթվում է ձեռքը դնելով դաշնակցության կանոնագրքի վրա։ Ըստ նրա, կուսակցության ներքին ժողովրդավարությունը թույլ է տալիս անդամներին ժողովների ժամանակ արտահայտվել, բայց երբ ժողովը կայացնում է որոշում, ապա այդ պահից սկսած բոլորը դառնում են մեկ զինվոր, այդ որոշումը իրականություն դարձնելու համար։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ դաշնակցությունը իր շարքերից հեռացրեց Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության երեք անդամների, ովքեր դեմ էին արտահայտվել կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով ցույցերին, պնդելով, որ երկխոսության միջոցով հնարավոր է հասնել բարձրացված խնդիրների լուծմանը։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում, սակայն, դաշնակցության երիտասարդական միության ներկայացուցիչները պնդեցին, իրենց ընկերները արտաքսվել են կուսակցությունից ոչ թե ցույցերին չմասնակցելու, այլ դաշնակցությանը հրապարակային քննադատելու համար։
Որոշումը ոչ թե կայացվել են, որ իրենք ցույցերին չեն մասնակցել, այլ որ հրապարակային քննադատել են կուսակցությունը, որը արգելված է մեր կանոնագրով։ Հիմա լավն է, թե ո՞տն է կանոնագիրը, դա այլ հարց է։ Մեզ համար կա այդ մի կանոնագիրը, որին մենք բոլորս ենթակա ենք, մեր համար քննադատության տեղը ժողովն է։
Յուրաքանչյուր անձ, երբ որ մտնում է շարքերը, ինքը երթում է տալիս, հստակ նպատակի, ձեռքը դնելով կանոնագրի վրա և կուսակցության ծրագրի վրա։ Դաշնակցականին երթումը սովորական երթում չի, ժողովուրդ ջան։ Այն երթումներից չի, որ մենք ամեն օր կարող ենք բազմաթիվ անգամ լսենք մեր առօրյա կյանքում, օրս արև կամ մորս արև արտահայտություններով։
Երթումից, եթե ուզում եք տող, մենք երթվում ենք դաշնակցական դառնալով, հնազանդվել այդ թվում նաև վերադասմարմինների որոշումներին։ Դա մեր երթման մի մասն է։
Մինչդեռ դաշնակցությունից արտաքսված երիտասարդներից Արտակ Մելիքյանն ազատության է զրույցում նշեց, իրենց կուսակցությունից հեռացրել են ոչ թե խնդրի մասին հրապարակային արտահայտվելու, այլ կուսակցության ղեկավարության մի շարք պնդումների հետ չհամաձայնելու պատճառով, այդ թվում որ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական բան տարկյալ է։
Արատավոր երևույթներին մենք համաձայն չենք։
Որ արատավոր երևույթին։
Մենք այս նամակում որ նշված այդպիսի բաներին, չգիտեմ, քաղ բանդարյալներ, չգիտեմ,
դեպակալություններ,
որ Քոչարյանը քաղ բանդարյալ է եւ այլն եւ այլն եւ այլն։
Դուք համաձայն եք, որ Քոչարյանը քաղ բանդարյալ է եւ հետեւաբար
չեք ուզում։ Այո, այո։
Այդ ուղղությամբ մի քիչ քայլեր։
Քոչարյանին չենք ասում, որ քաղ բանդարյալ է եւ դա մենք արդեն քանի ամիսներ է պնդում ենք, ասում ենք սրա մասին։ Երբ որ մարդու ականջին հաջո մի բան չես ասում, նա ուզում է, որ դու գնասը չասես։
Բայց ձեր ղեկավար կազմը այլ կարծիք ունի։
Մեր ղեկավար կազմը դե արդեն իր պնդումներում ասում է։
Հրատ
Մարկարյան։ Նա նշանակ։ Նաև այդ ռևանշիստական ուժերի, հա, այսպես ասած, որ այսպես մի հատ բան կա, չէ՞, վերնատուն ստեղծված մի ակումբ կա, չէ՞, Վազգեն Մանուկյանի գլխավորությամբ, այստեղ նաև ներգրավվածությունը, որ կա 3-4 դեմքով մենք ներկայացում ենք ապահովել այս վերնատանը, այս ամեն ինչը մեր կողմից ներժելի է։
Միջազգային թեմաներ. Այսօր Փարիզում նախատեսված է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Սա կլինի Զելենսկի-Պուտին առաջին հանդիպումը, բանակցություններն անցկացվում են Նորմանդական քարյակի շրջանակում։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Փարիզում այսօր նորմանդյան ձևաչափով գումարվում է Ֆրանսիայի, Ուկրաինայի, Ռուսաստանի նախագահներ Էմանուել Մակրոնի, Վլադիմիր Զելենսկու ու Վլադիմիր Պուտինի եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հանդիպումը, որի օրակարգում ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորումն է։ Մոսկվան մշտապես հերքում է միջամտությունը Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող հակամարտությանը եւ ռուսանջատականներին ռազմական, ֆինանսական եւ քաղաքական աջակցություն տրամադրելու մեղադրանքը։ Մինչդեռ բազում փաստեր հակառակն են վկայում։ Միջազգային հրաչարյական դատարանը 2016 թվականի զեկույցում արևելյան Ուկրաինայում ծավալվող բախումները միանշանակ անվանել է միջազգային հակամարտություն Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջեւ։ Փարիզյան հանդիպան հավանական արդյունքը թե Կիևը եւ թե Մոսկվան զուսպ են գնահատում, նկատել տալով, որ ամենայն հավանականությամբ ինչ որ լուրջ առաջխաղացում չի արձանագրվի։ Այդ տեսակետն են կիսում նաեւ արևմտյան երկրները։ Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեն այսօր Բրուսելում Եվրոպայի խորհրդի նիստում ասել է, թե հակամարտության կարգավորման առաջընթաց դժվար թե լինի։ Ամենալավը հենց հանդիպման բուն փաստն է, բայց ավելին ակնկալել չարժե, ասել է Լինդեն։ Շվեդիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը խոսել է նաև Ռուսաստանի նկատմամբ Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցների մասին։ Մենք չենք կարծում, թե հարկ է թուլացնել պատժամիջոցները, եւ այս մասին այսօր խոսել ենք Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելի հետ։ Քանի դեռ չկա Մինսկյան համաձայնությունների նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխություն, Եվրամիությունը պետք է ուժի մեջ պահի պատժամիջոցները, ասել է Ան Լինդեն։ Նորմանդյան ձևաչափը հաստատվել է 2014 թվականի հունիսից։ Այն ժամանակ միջազգային համայնքը նշել է երկրորդ աշխարհամարտում Նորմանդիայում դաշնակից զորքերի ապահանման 70-ամյակը։ Միջոցառումների շրջանակներում Դոնբասի թեման առաջին անգամ միասին քննարկել են Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարները։ Դրա առիթով էլ ձևաչափին տրվել է Նորմանդիան անունը։ Չորս երկրները շարունակել են քննարկումները արտգործնախարարների, դեսպանների, բանագնացների և փորձագետների մակարդակով։ 2014 թվականի սեպտեմբերի 5-ին Մինսկում արձանագրություն է ստորագրել Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչներից կազմված երրակողմ շփման խումբը։ Դրա պահանջներից գլխավորը, հրադադարը, գործնականում չի պահպանվել։ 2015 թվականի փետրվարի 11-ից 12-ը Վլադիմիր Պուտինը, Պետրո Պորոշենկոն, Ֆրանսուա Օլանդը և Անգելա Մերկելը Մինսկում բանակցել են Նորմանդիան քարակի ձևաչափով։ Լայնածավալ պատերազմական գործողություններ Դոնբասում տևական ժամանակ է չկան, բայց երկու կողմերի զինվորների և խաղաղ բնակիչների կյանքեր խլող ընդհարումներ հաճախ են տեղի ունենում։ 2014 թվականից մեկնարկած պատերազմի ընթացքում զոհվել է ավելի քան 13,000 մարդ։
Թուրքիայի հայությունը ընտրում է Պոլսո հայոց 85-րդ պատրիարքին, կիրակի օրը տեղի է ունեցել ընտրությունների առաջին փուլը, Ստամբուլից լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Պոլսոհայոց 85-րդ պատրիարքի ընտրություններում ձայների ճնշող մեծամասնությամբ նախնական հաղթանակ է տարել պատրիարքական դեղապահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Երեկուշ երեկոյան նախաձեռնակ մարմնի հրապարակած տվյալների համաձայն նարնջագույների ճակատը ստացել է 9008 ձայն, Մաշալյան սրբազանի համար ապահովելով 89 պատվիրակ։ Պատրիարքական մյուս թեկնածու Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի գլխավորած մանուշակագույների ճակատը ստացել է 3529 քվե, ունենալով 12 պատվիրակ։ Մեկ պատվիրակ նախընտրել է անկախ մնալ։ 753 քվյաթերթ անվավեր է ճանաչվել, 376-ը դատարկ քվյաթերթ է նետել տուփը։ Երեկ առավոտից Թուրքիայի հայությունը ըստ գրանցման վայրի քվյարկում էր պատիարքի երկու թեկնածուների ներկայացնող պատվիրակների օգտին։ Ստամբուլում ամենաշատ հայ բնակչություն ունեցող թաղամասերում, Ֆերիքյոյում, Բաքրքյոյում, Եշիլքյոյում և Սամաթյայում բավական մարդաշատ էր։ Ընտրատեղամասերում կուտակումներ էին նկատվում, համայնքի անդամները եկել էին ընտրելու իրենց պատվիրակներին։ Ընդհանուր առմամբ քվյարկությանը մասնակցել է 13,704 համայնք կային անդամ, ընտրելու իրավունք ունեցողների շուրջ 30%-ը։ Շատերը չեն եկել քվյարկության, այս ընտրությունը համարելով անարդար, քանի որ թուրքական պետության ուղարկած ընտրական կանոնադրությամբ սահմանափակվել էր մի շարք հոգևորականների պատրիարքի թեկնածու առաջադրվելու հնարավորությունը։ Քվյարկությունը հիմնականում խաղաղ անցավ։ Պատրիարքի երկու թեկնածուները, Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանն ու Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, այցելեցին իրենց գրանց թաղամասեր Բաքրքյոյ և Ֆերիքյոյ, քվյարկեցին տեղի եկեղեցիներում և շնորհակալություն հայտնեցին հավաքված բազմությանը մասնակցության համար։ Արդեն երեկոյան, երբ հայտնի էին քվյարկության արդյունքները, նարնջագույնները հավաքվել էին Գետիկ Փաշայի հայկական եկեղեցում տոնելու իրենց հաղթանակն ու ողջունելու հավանական նոր պատրիարքին։ Բոլսոհայոց Պատրիարքի ընտրությունը անցկացվում է երկաստիճան սկզբունքով, համաձայն 1863 թվականի ազգային սահմանադրությանը։ Հոգևորական եւ աշխարական պատվիրակները միասին են ընտրում Պատրիարքին։ Առաջիկա չորեքշաբթի 3 ընտրված աշխարական 102 պատվիրակներն ու շաբաթ երեկոյան հայտնի դարձած 17 հոգևորականները միասին կընտրեն Բոլսոհայոց նոր Պատրիարքին։
Ազատության ցերեկային ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։